kon probleme kur shkojnë aty nuk i presin mirë. Duhet pak nështë në një mënyrë ma të butë, me u marrë me semana dhe një asqegu ku me shku, qka me bunë, me hopa matë, me indimu diqysh një farënyre ma direkte.
E pyetur se qfar duhet të bëj shteti në këtë drejtim që t'ju ndihmoj nënave vetë ushqyese, Aida Jamini shprehet kështu.
E domosdoshme në Kosovë pikëpërisht me ndryshim ligj punës, sepse me ligj të punës është e parapame me një nan ose nan vetushqyse, po e cila nuk e definon se çka do të thotë një nan vetushqyse, që shumë shpesh edhe keq kuptohet edhe nuk kuptohet si duhet edhe në shoqëri po edhe tre mediave. Domethënë një nan vetushqyse nuk është vetëm një nan e ndar, apo një nan e divorcuar, apo një nan e cila me dëshirë ka dashur që të ketë fëmijë, një nan vetushqyse edhe është një nan e cila ka humbur domethënë bashkëshortin si pjesë e procesit të vdekjes, që njëjta është edhe për baballarët normalisht. E dyta, jo vetëm institucionet të cilat janë shtetërore, por edhe ato private duhet të ofrojnë lehtësira për prind vetushqys, pse me qëllim prind se ka edhe baballarë të cilët domethënë janë pa partner të vet. Mos të bëhet kjo seleksionimi me atët që dikush ka nan ose dikush nuk ka nan, apo dikush ka babo ose dikush nuk ka babë, që mi uqas njive në mënyrë ma të stigmatizume.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pati thënë muaj më parë se nënat vetushqyese në Kosovë diskriminohen shumë fish. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Osmani kishte thënë se këto nëna diskriminohen nga drejtësia dhe shpesh mohohet kontributi i vënë për vite në familje, duke pamundsuar kështu që të përfitojnë nga ndarja e pasurisë. Mes tjerash, ajo ka përmendur edhe trajtimin e këtyre nënave në përqendra sociale nga shoqëria, duke thënë se atyre u diskriminohen edhe fëmijët. Por pavarësisht të gjithave, Aida e konsideron familjen e saj të shenjtë.
Familja nuk është vetëm gjaku, familja nuk është personi të cilin e tek nën, bab, motrë dhe vlla, bashkëshort, fëmijë. Familja janë edhe shoqëria e cila të rën afër, edhe është diçka shumë e shajtë e cila duhet më ushqy, duhet më dhënë dashni, duhet më dhënë hapësirë.
Për Kaltrinën, familja mbetet vendi i shpresës.
Familja për mua është vendi i mirëpritjes, edhe besimit që gjeneron shpresë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Qeveria re bulgare, që do të ketë për detyrë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, ka shuar shprehjet e Shkupit për heqjen e vetës për bisedimet e antarësimit. Autoritetet maqedone se duhet të presin formimin e një qeverie të re, por bazuar në deklaratat e Sofjes, heqja e vetës nuk do të ketë pa marrëveshjen për gjuhën dhe identitetin maqedonas. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Bulgaria duhet të heqë veton dhe të mundësoj Maqedonisë së Veriut nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n, pasi çdo ditë e humbur nënkupton humbje shpresë për qytetarët, të cilët ende besojnë se do të kenë jetë më të mirë pikërisht tek antarësimi në Bashkimin Evropian, thot ishte diplomati Lubçar Sofski. Ai thot se heqja e vetës nuk do të ishte humbje për Sofjen, pasi ajo do të ketë edhe mundësi të shumta për bllokim të antarësimit, nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje deri në antarësimin e plot, apo nëse Shkupi devion nga marrëveshja eventuale mes së dy vendeve.
Ato e potrebno da pregovorite otpočnat, a ta komisija mešovita so pomoš na eksperti.
Mendoj se është e nevojshme që bisedimet e antarësimit të nisin, ndërsa komisioni i përzier mendimin e ekspertëve të vazhdoj punën në aspektin shkencor. Bulgaria duhet të ketë të qartë se nuk mundet në pafundësi të kushtozoj, sikur që edhe ne nuk mundemi në vazhdimësi të lëshojmë pe dhe të kthehemi pas apo të përketsojmë edhe më shumë pozicionin ton, thot Arsovski. Por Bulgaria mbetet në qëndrimin e saj për mos heqjen e vetës për Maqedoninë e Veriut edhe pas zgjedhjes së qeverisë së re të përkohshme, e cila fokusin kryesor do ta ketë tek organizimi i zgjedhjeve të parakohshme më 11 korrik. Ministri i jashtëm i Bulgarisë Stefan Stojev ka thënë se qëndrimi i Sofjes është miratuar me konsenzus nga të gjitha partitë politike në parlamentin bulgar dhe se qeveria e përkohshme nuk ka asnjë autoritet për të ndryshuar atë pozicion kornizë. Kryeministri Zoran Zaev para zgjedhjes së qeverisë së re bullgare kishte deklaruar se pret sinjale pozitive për një zhbllokim të mundshëm deri në qershor, por duke përjashtuar çdo mundësi që me Sofjen të bisedohet për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, që janë kërkesat kryesore të palës bullgare. Isha diplomati Mohamed Halili thot se pa një marrëveshje politike me Sofjen, Asnjëherë nuk do të mund të ketë zhbllokim të procesit negocios. Ai thot se në rast të mungesës së kapacitetit për bisedime, atëherë duhet parë dhe mundësia e një ndërmjetësimi të jashtëm.
Nuk ka negociata pa u marrë vesh me Bullgarët. Dhe çështja si do të merren vesh me Bullgarët, atë është çështje diqeverive. Po që se ata nuk kanë kapacitet të merren vesh, e pa në një ofertë direkte, indirekte të ministrit të jashtëm gjerman, se ata janë të gatshëm, po që se kërkohet nga ata të ndërmjetësojnë. E kjo po nuk është punë deklaratash, por është punë për mbushje të kriterëve që dikush i kërkon edhe është në pozitë dhe veto për ato kriterë.
Thot Halili, dy vendet e më dy gusht të vitit 2017 kishin arritur një marveshje për fëqinjësi të mirë dhe për të zbatuar dispozitat e saj kishin formuar dhe komisione për të zgjidhur mos marveshjet që kanë të bëjnë me të kaluarën historike. Por, deri më tani, puna e këtij komisioni nuk ka dhënë asnjë rezultat konkret. Mire Mladenovski, historian, thot se mos marveshjet duhet të zgjidhen bazuar në dëshirën e dy vendeve për fqinjësi të mirë dhe raportet të mira ndërshtetërore. Ai nuk beson se ndonjë ndërhyrje nga jashtë mund të rezultoj me sukses, siç përmendet të ndërmjetësimi i Gjermanisë apo edhe i ndonjë vendi tjetër.
Smetëm dhe ka dokoku postin e këku me gjendarën e angazhman, тој може само да го одолжи процесот. Ни се сеќаваме на претходната научна лекција, 30 години решавме спор.
Влерсој се сигур те кет ндонја ангажим те јаштом, процеси и згидје са мос марвешеве мунд ветам та стрѓатет, пасе не еме дошмитар на растен ме Гречин. Кишим биседиме че згјатен гати 30 вјет, ндорхирје то шум та нга јашт дхе аз гјо нуку бë. Problemi u zgjidh nën presionin e kohës dhe të fqinjit ton jugor. Tani kemi të njëjtën situatë dhe nëse nuk kemi mësuar nga e kaluara, ne nuk do të lëvizim nga ky pozicion, thotë Mladenovski. Bullgaria në nëntor të vitit 2020 ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut me BE-n, duke e kushtëzuar atë me arritjen e marrëveshjes lidhur me kërkesat e saj për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Sofia nuk e konteston identitetin Maqedonas, por kërkon që Shkupi të pranoj se gjua dhe identiteti i saj kanë rënjë bulgare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Subolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.